Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, kui ta kuunine oli tänane hommik, aga selle eest tundub, et suvi ikkagi läheneb, kuigi jääb mulje, et võib tulla ka talv. Ega sellest ei ole midagi, peasi, et mingi vaheldus sünniks. Eile õhtul tuli hea uudis Mart Raukaselt, tema film Einar Laignaga peaosas Pareesia on kutsutud Londonisse Greek Film Festivalile ja noh, nii-öelda official selection on antud. Seega meie ära põlatud dokumentaalžanri osa tähelend jätkub. Kiri tuli, seegi ei tea, kas tuli nüüd öösel või tuli nüüd hommikul, igal juhul ühel hetkel ta postkastis oli ja kiri algab eht soomepäraselt, noh, sõnaga tere, mis soome keeles kõlab, oi vittu. Ja esimesel lause muidugi Madisoni poiss on täitsa loiliks läinud kaikaga minema peksta uskumatu lihtsalt, aga noh, eks see niisugune ärritus ole põhjustatud Jaak Madisoni kenakeses kirjatükis, kus ta teeb ettepaneku tervishoiu reformiks. Tervishoius on vaja totaalreformi. Esiteks, erateenuse suurem kaasamine. Teiseks, isikliku vastutuse suurendamine. Kolmandaks, sotsiaalmaksu vähendamine. No see on siis eraisikute maksukoormuse tõstmine otse teiste eraisikute kasumisse plus isikliku vastutuse suurendamine. Kuidas seda teha, seda ma ei tea, sest erafirmasid likvideerida pankrotti või millegi muu läbi on küllaltki lihtne ja erateenus ongi suuresti hukutanud meie tervishoiusüsteemi. Aga raporteerib tegelane siis, kes nii viisakalt tere ütles, et täna sai maksuametis käidud paberid korras, arsti juures hakkan samuti käima Soomes. Arstikeskuses on muidugi Eesti arstid, kes on põgenenud just selliste vaimuhaigete eest nagu Jaak Madison. Noh, loodan, et noor herra ei ärritu päriselt sellise kirjatüki peale, sest tegelikult jah, kui keegi käitub nii, et võiks saada vastu nina, siis tuleb soojenduseks andagi, mitte muidugi väga kõvasti, aga ikkagi. Mis puutub sellesse Soome kolimisse? Noh, kamraad on ju varemgi kirjutanud, et õnnestus temal säästa Eestis terve 50 eurot plus 8 eurot vaiskrahas, nii nimetatud vaiskrahas, no selles eurovases plekkpurgis kodus. Siis vaatasin Nõmme raadio statistikat ja tundub, et umbes 13-14% on kasvanud nende osakaal, kes kuulavad Nõmme raadiot internetis ja asuvad Soomes. Eesti kuulajate hulk on mingi pisikese protsendi interneti kuulajate hulk vähenenud, aga see näitab, et suvi tuleb ja aeg on minna talvevarusid koguma. Mehed on läinud ja no võibolla naisedki, kes seda teab. Aga jah, niisugune tendents on. Aga ikkagi kuulavad, noh see muidugi võiks olla meeldiv ja täita rinna uhkusega ja oleks Nõmme raadio kommerts raadiojaam, siis reklaami võiks müüa näidates, et näe kui palju Soomes kuulab ja nii edasi, aga sellel kõigel pole tähtsust peale selle, et meie kutid on hakanud välismaal Nõmme raadiot rohkem kuulama, tähendab, nad on otsustanud, et välismaal on parem kuulata või noh, võib ju väänata niipidi, naapidi. Kavraat kirjutab, mitte see, vaid juba järgmine teise kirjaga, et vaatasin just vihmase ilmatõttu Aktuaalset kaamerat üle pika aja. Kogu saade kubises laiapõhjalise lömitamise esitlemisest. Mõned killud. Esiteks, Hiina, Vene, USA konkureerimine Korea poolsaarel, mida esitletakse petlikult Põhja-Korea ja Lõuna-Korea vastas seisuna. Tegelikult pole seal mingit Põhja- ega Lõuna-Koread, on vaid kaks ebaväärikat, kuigi kui võrrelda eestlastega, siis võibolla tundub kohatu nii väita rahvast. Ühe riigilaadse üksuse rajasid Hiina ja Nõukogude kommunistid. Ja praegune juhtkond on kamp minevikus elavaid veidrikke, kes ei tegele mitte riigi ehitamisega, vaid pommi loomisega. Tõsi, eks ümbritsev rahvusvaheline kogukond ei salli ise olemist. Aga kui ise olemise peamine sisu on pomm, siis pole ka sellel nagu suurt mõtet. Ja teise riigilaadse üksuse rajasid ameeriklased, mis annab oma panuse pörsindusse, tarbimisse, majanduskasvu ja globaalsesse sõjandusse. Ei ole seegi riigi mõte. Ometi on korealastel sajandeid pikk sügav ajalugu, ühes oma kuningriigi ja suurte kuningatega. Kes nad nüüd on, kus see ajalugu on? Eks kamraadil ole siin ka suuresti mõnes küsimuses õigus ja tule mulle meelde lapsepõlves loetud raamat Korea muinasjutud, kus peal olid hirmsad draakonid ja mida oli tõesti huvitav lugeda, alguses muidugi võõras, aga hiljem oli see raamat mul ikka tihti peale käes, sest mõned kohad tulid ikkagi üle lugeda ja veel kord tunda seda, mis moodi Koreas need koeramoodi draakonid elasid. Jah, Koreas on vastasseis, aga tuletan meelde, et ega Ameerikal ei ole vaja võidukat sõda, tal on vaja pidevat sõda, sest ainult nii liigub raha, püsib äri relvade peal ja nii edasi. Teine punkt, millega praad välja toob, on, et vahepeal jooksis all rival uudised ilmselt palub Eesti Euroopa komissionil Gazpromile trahvi teha. Mille kohta kamraad kirjutab kommentaariks, et emme, tule ütle sellele suurele poisile, et ta mind enam ei kiusaks. Jah, Eesti palub, tehke teie, see näitab ka sügavat alluvust, kas nüüd austust, aga hirmu, midagi taolist, et kui emmele esimesena kaebama ei lähe, siis võib emmelt ise ka üle kurgi saada. Kui emme asjast valesti aru saab või teine pool vigisema hakkab. Iseseisvus, see on midagi ilusat, ütleb ju laulusalmi, et oh Prius, kallis Anne või midagi taolis. Kalliks läheb see kuradi Prius küll selles vormis maksma. Kolmandaks toob kamraad välja, et Ukraina ei anna Luganskile enam elektrit, kuna Lugansk ei maksa selle eest. Aga Venemaa on paha, et annab neile raibetele elektrit, sest nemad vist maksavad selle eest. Siin on juba eeskuju, kuidas näiteks Ida-Viru piirissaare Setumaa või kas või saare ja Hiiumaaga võiks edaspidi meie Eesti jõuliselt ja laiapõhjaliselt käituda. Laiapõhjaga lätsti pähe istuda ja ongi natukene kõdi võibolla, aga jah. Sest ega meilgi on ju nii, et elu eest kodumaal tuleb maksta ja kes maksta ei jõua sel juhe seinast välja. nii et ega olulist erinevust ei ole. Aga võibolla mingid nüansid on. Neljas punkt, mitu uudist oli Rail Balticust. Ääriveeri öeldi, et ega Rail Baltic ennast kunagi ära ei tasu ja üks Rail Balticu funksionäär pani jutule kenasti punkti, et kui hästi läheb, siis jooksvad kulud saab raudtee vast tulevikus ikka kaetud. No hea lootus seegi, aga kuhu mahub väärikus? Väärikus algaks ja töö tegemisest. Sellest, et kui keegi tuleb, siis ei küsita, et kes see oinas seal on, vaid näe, härra või proua see ja see tuleb. Oh jah, aga mis puutub Rail Balticusse, siis kahju muidugi, et AK omad ei lugenud seda tasuvusanalüüsi, mis tuli BNS-is välja eile muide kahju, et pärast lõunatundi muidu oleks enne lõunatundi selle ette kannud, aga noh, eks see ole ka Nõmme raadiosse tulnud pool piraaditult, sest no jah. Kuda seda öelda, ega BNS-i uudiseid kõiki siin Nõmme raadios lugeda ei saa, mõningaid pealkirju ainult sellepärast, et nende eest tuleb maksta ja iga päev maksta selle eest, mida sa ei kasuta, pole ka nagu mõte, et mingi ökonoomia peab olema. Ja saatiski keegi interneti avarustesse laiali tasuvusanalüüsi. Rail Balticu projekt jääb 3,96 miljardiga miinusesse. Uudis ise on selline. Tallinn 25. aprill BNS. Konsultatsioonifirma ei tehtud Rail Balticu tasuvusanalüüsi laiendatud kokkuvõtte kohaselt. Kujuneb Rail Balticu raudtee projekti kogukahjumiks selle eluea jooksul 3,96 miljardit eurot. Sellest reast, mis siin praegu sai ette kantud, tasub välja tuua Rail Balticu eluea jooksul. See tähendab, et isegi surma daatum on kellelgi kuskil teada pärast, mida võib hakata liipreid ja rööpaid müüma ja seda ma ei tea, kuidas seda kutsuda laiali ajama ja võibolla lillekesi istutama selle koha peale, kus ta enne oli. Ilma Euroopa Liidu kaasfinanseerimiseta, millest loodetakse 85% ulatuses kapitalikulutuste rahastamist, poleks Rail Balticu projekt rahaliselt elujõuline. Siingi on oluline sõna, millest loodetakse. No, lootus on see, kes pidavad elama kõige kauem, aga ometigi jääb mulje, et sina oled tema surma tunnistaja, seega venib sinu elu natuke pikemalt edasi, aga juba ilma lootuseta, sest tema jalake teeb tsap-tsap ja ilus selle samusene hing paneb üles poole. Selle diskonteeritud tulud ehk tulevikus tekivate kulude tulune tänane väärtus ei kata diskonteeritud investeeringu kulusid kogu projekti eluea vältel, nii seisab uuringu laiendatud kokkuvõttes. Kui arvestada diskonteeritud määraga ehk raha tänase väärtusega, on raute rajamise investeerimiskulud 4,2 miljardit eurot, millele lisanduvad selle käigushoidmise kulud 909 miljonit eurot. Projekti tulud on aga üksnes 898 miljonit ja jääkväärtus 255 miljonit eurot, mistõttu on projekti eluea kogumiinus kokku 3,96 miljardit eurot. Diskonteerimata määraga ehk rahas arvestatuna oleks Rail Balticu raute rajamise ja käigushoidmise kogukulud 7,94 miljardit eurot, ületades 4,05 miljardi euroga selle prognoositavad tulud, mida on 2,61 miljonit, miljardit eurot ja diskonteerimata jääkväärtuse summas 1,28 miljardit eurot. Seega seisneb projekti kasumlikkus üksnes selle laiemates majanduslikes mõjudes. Ja nii nagu kunagi klassikud ütlesid, slušaj suda. Ei, no see on see, kes selle asja kirjutas, on välja toonud, et projekti sotsiaalmajanduslikud tulud on 16,22 miljardit eurot. Nende hulgas on näiteks sääst 3,27 miljardit õhusaaste vähendamisest, 3,02 miljardit kliimamuutuse leevendamistest, 2,87 miljardit ajavõit kaubaveol, 2,41 miljardit ajavõit reisijate veol, 2,38 miljardit sääst isiklikelt transportikuludelt, 892 miljonit tulu turvalisuse parandamisest ja 843 miljonit müra vähendamiselt. Olukorras, kus projektile saaks Euroopa Liidus 85% ulatusest toetust, mis sõltub Euroopa Liidu järgnevatest otsustest, poleks see isegi Balti riikidele eraldi ehk vaid riikide eelarves tehtud panust arvestades diskonteeritud väärtusega kasumlik, vaid jääks 386 miljoniga kahjumisse. Kui arvestada diskonteerimata määraga, oleks projekt aga 357 miljoni euroga Balti riikide jaoks eraldi arvestatuna siiski plussis. Peale investeeringud tegemist hakkavad jooksma tulud katma jooksvaid kulusid aastal 2031. Senimaani ei ole võimalik Rail Balticut töös hoida vaid laekuvatest infrastruktuuritasudest ja projektile on vaja riikide lisarahastust, kuna eeldatavalt võtavad võimalikud reisijad ja kaubavedajad, samuti võimalikud, uue raute omaks järgult. Lisaks on välja toodud, et projekt ei muutugi majanduslikult elujõuliseks, kui selle kapitali kulutuse peaksid kasvama üle 26% võrreldes uuringus toodud numbritega. Samuti on kriitilise tähtsusega kaubavoogude ja reisija numbrid. Esmaspäeval tutvustas EI Rail Balticu uuendatud tasuvusuuringut. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson märkis seejärel, et Rail Balticu projekt on rahaliselt tasuv ja majanduslikult elujõuline. Tsitaat. Uus tasuvusanalüüs kinnitab veelkord projekti majanduslikku teostatavust ja väga tulusat iseloomu. Seades nõutavad ajakohased parameetrid projekti jätkuvale Euroopa Liidu ja siseriiklikule kaasrahastamisele, mida kurat see lause tähendab, seda ma ei tea. Kui sulle seletatakse ikka ära, et asi kipub miinusesse ja sa ütled, et see on väga tasuv, kui ta miinusesse läheb, siis see on juba maotse tungilik lähenemine, et mida hullemaks asi läheb, seda parem on. Eeldades Euroopa Liidu poolset 85%-list kaasfinanseeringut peaks Eesti tasuma 5,8-miljardilise kogumaksumusega projektist 268 miljonit, Läti 393 miljonit ja Leedu 493 miljonit. Rail Balticu projekt hõlmab, noh ja edasi polegi nii tähtis, siin on rööpad ja kiirused, reisirong 240 km tunnis, kaubarong 120 km tunnis ja nii edasi. Kaido Zimmermann kirjutab täna hommikul, et lükkan ümber Rail Balticu kriitikute põhilised teesid. Kes nüüd kolksu kuulis, selle hing võib olla rahul. Nii on need asjad paika pandud ja mida sellest järeldada ei oska mina teile öelda. Esimene pealkiri, mida hommikul nägin, oli 10 aastat hiljem. Eesti erivalgeline venekeelne elanikkond sai endale ühendava riski. Oluline lause selles loos oli, et Tartu Ülikoolis 2002-2014 korraldatud uuringud näitavad, et Eesti ühiskond on ka muus mõttes üha rohkem polariseerunud. Mille puhul soovitan tähele panna, et pärast 2014. Neid uuringuid enam ei tehtud. Ja veel üks lause, nii Saarts kui ka Lauristin ütlevad otse, et aprilli rahutuste tagajärjel tekkinud polariseerumist kasutasid enda kasuks ära Reformierakond ja Keskerakond. Kas nad nüüd tulemust ära kasutasid või jah? Küsimusi muidugi võib esitada. Eile õhtul lugesin ka Jaana Toomi artiklit, millele oli tulnud eile õhtuse seisuga üle 160 kommentaari. Neist enamus ei olnud seda väärt, et neid kommentaarideks nimetada, aga igal inimesel on õigus ennast väljendada. Ei ole midagi parata ja kui kõik või tähendab, kui väga palju inimesi hakkab kasutama ühte ja sama suhtumist, järelikult on selle suhtumise tekkeks eeltingimused. Selle lause läbi saab kommentaaride teema pealt minna naksti üle Jaana Toomi artikli ja pronksiöö teemale. Jaana Toom alustas nii. Lubasin kirjutada arvamusloo pronksi öö aastapäevaks, 5500 tähemärki. Mulle saadeti küsimused. Hakkasin 3 korda kirjutama ja kas teate mis? Ma ei suuda. No, arvestades, et artikkel tuli, ta siiski suutis. Peab ütlema, et artikkel on kirjanduslikus plaanis kirjutatud. Hästi sentimenti on sees vähem kui eestikeelsetes artiklites, kuigi jah, just see eestlaste venelaste olematu konflikti läbi konflikti nägemine, see torkab silma küll kommentaariumis eriti. Jaana Toom, ma refereerin seda, aga küllaltki suurel määral. Ta kirjutab nii, ja muidugi ma suudan analüüsida, mitte põrmugi halvemini kui teised arutlejad ja meenutajad. Kõneleda poliitiliste jõudude vahekorrast, lõhest, ühiskonnas, perspektiividest. Ma olen ju poliitik, järelduste tegemine on osa minu tööst. Probleem on selles, et kõike seda on juba lõpmatuse nii analüüsitud, aga isiklikult minu jaoks pole pronksiööst möödunud aja jooksul peaaegu midagi muutunud. See lause osa on oluline, sest venekeelses keskkonnas tegutseja, kes tegutseb muidugi ka eestikeelses ja ma ei tea, mis keelses keskkonnas tegutsetakse Brüsselis, temal peaks olema jah, toppelt pilt sellest asjast ja ta teab mõne koha peal tükk maad rohkem kui meie. Me võime muidugi karjuda siin kõik koorised, kuradi vandid te peate mõtlema nii nagu meie, te peate olema madalam kui muru, te peate kaduma oma kuradi Putini juurde. Aga see ei ole lahendus, see on lihtsalt lõugamine. Ja kui Jaana Toom ütleb, et isiklikult minu jaoks pole pronksi ööst möödunud aja jooksul peaaegu midagi muutunud, siis tasuks mõelda, miks ta on jäänud sellele seisukohale. Äkki tõesti ei ole midagi muutunud peale selle, et propagandalaine on tõusnud kõrgemaks. Ja meid ärritatakse pigem väikeste hiinlastega või mis asi see telekas jookseb, kellegi kanni näitamisega, et tuleb massiliselt peale, me armastame Eesti maad ja loilakat naeru. Selle asemel, et tegeleda võibolla tõsisemate küsimustega. Jaana Toom ütleb, et pronksiöö oli vägivald. Ja ma olen väga ebamugav vägivalla ohver, sest mul on liiga hea mälu. Hull jah, kui mäletatakse asju nii nagu neid nähti ja ei tehta vajalike järeldusi, sest nagu me kõik teame, ajalugu see on ja peabki olema dünaamiliselt muutuv teadus. Ma mäletan esimesi uudiseid öisest vahtkonnast. Mingid imelikud aktivistid leppisid Delfi kommentaarides kokku ja läksid ausammast kaitsma. Loomulikult me võime siia tuua sisse nüüd Putini isiklikud karvased käed, pikad sõrmed, aga kuidagi keegi lõi tingimused, et neil oli põhjus minna ausammast kaitsma. Ükskõik, kas nad mõissid asja õigesti või mitte, tingimused selleks, et kommentaariumis sünniks niisugune kokkulepe, kas nüüd provokaatori abiga või abita, selle ei ole hetkel tähtsust. Igal juhul tingimused, millele sai viidata, et poisid, kui te nüüd kohe ei lähe või kui me nüüd kohe ei lähe, siis kas seda kannustas kellegi egoistlik soov teha poliitilist karjääri, saada raha, ükskõik mis, tal oli millele toetuda. Sest nagu me tähele paneme, ei minda russalkat kaitsema, ei minda, ma ei tea, mida kaitsema isegi teise ilmasõja kangelaste suured kujud seal, mis viidi mere äärest Maarjamäele, Saksa kalmistu kõrvale vahepeal ja nii edasi. Need ei liigutanud kedagi, aga vaat siin leiti punkt. Jaana Toom kirjutab veel, et mäletan Garik Kuldma reportaaži venekeelses Delfis. Politsei tõi kohale veekahur ja võttis kasutusele pulberkustutid. Garik vallandati päeva pealt, kuigi see, mida ta kirjutas, oli tõde. Minu jaoks, kui see ütlus on tõene, on see päris hull signaal, millest? Demokraatia kohta ikka. Vallandati päeva pealt, no võibolla ikka siiski ei vallandatud päeva pealt, võibolla tõesti Jaana Toom valetab ja ta tuleks selle valega vahele võtta, aga kas herr Kuldma jäi sinna tööle, minu meelest nagu ei jäänud, võibolla teise päeva pealt vallandati, millest võib samuti muidugi järeldada, et jah, noh, siin on neid lahkumisavaldusigi kirjutatud ja intriige ka lähi mineviku nädalatest võtta, kus ta ei ole vallandatud, ta läks ise ära. Talle vihjati, et me lööme ta maha, kui ta ise ära ei lähe. No igasuguseid tingimusi võib luua, aga see, et keegi kirjutab reportaasi venekeelses Delfis ja ta pärast seda enam ei tööta seal, kus ta töötas venekeelse Delfi ümber, käinud segadust mäletame ju kõik, mäletame ka seda, et Eesti ja venekeelsed uudised siiski erinevad üksteisest, ilmselt ka nüüd. Jaana Toom kirjutab, et mäletan meeleheidet kooliõpilaste nägudel, kes klasside kaupa või siis mis siin klassidest rääkida lausa paraleelide kaupa kogunesid Tõnismäele. Ja tõepoolest, lastele võib asja serveerida nurga all, aga see on ikkagi välja kasvanud kaugemast põhjusest. Mäletan kolme turisti palassi vestibüli nurgalauas. Nad jõid õlut ja vaatasid otse kui televiisorist, kuidas väljakul lähevad vastamisi politsei ja noorukid. Keegi pikkade juustega tütarlaps tormas teistest ette, võttis hoogu ja virutas politseinike poole kivi. Tüdruku pisaraist märjal näol valgus meik laiali, ta karjus, ei, mitte rassia, vaid blädi, ja nutis kõva häälega. Noh, siin on konflikt läinud juba kaugele ja võib öelda, et see lõik on emotsionaalne selleks, et mõjutada lugeja tundeid. Ometigi kui niisugune kaader oleks jäädvustatud kroonikas, kuidas me seda tõlgendaksime, mis toimub, mis on ajanud selle tüdruku nii hulluks selles olukorras, et ta viskab kivi politseinike poole. See ei ole mootorrattaga põgenemine, see on natuke teine nähtus. Kui te nüüd küsite, mis Vene propagandat ma teen, siis tegelikult ma teen seda, et ma tahaksin väga hoiatada, et me peame midagi muutma terves oma riigis, mitte taanduma, mitte alla andma. Vaid olema nii palju eestlased, et isegi koer tahab haukuda eesti keeles, solvugu kes tahab. Jana Toom kirjutab, et mäletan, kuidas nähes minu muutunud nägu ja kaamerat värisevas käes, Vladimir Lebedev karjus mulle katkeval häälel, mine ära, mine kohe ära, nüüd läheb lahti. Me olime kogu elu suhelnud vaos hoitult, teine teist alati teietanud. No see näitab närvipinget, eks ole. Millegi pärast oli tal käes kokku rullitud Eesti lipp. Ma sain alles pärast teada, et ta oli selle ära võtnud noormeestelt, kes valmistusid seda kas süütama või jalge alla tallama. Kaitses, kirjutab Jana Toom. Jah, kaitses. Tegelikult ennast, sest kui oleks saanud niisuguse poliitilise nüansi läbi lolliks aetud tattninade püüda rahvusvahelisse kaadrisse, siis oleks võinud selle järelmid olla päris võikad nii kohalikele venelastele kui kohalikele eestlastele, sest me ei tea, mis oleks võidud siit välja fantaseerida. Jana Toom kirjutab veel, et minu lähedase sõbratari poeg ei tulnud koju. Terve 27. aprilli öö veetis sõbranna telefonikõnesid tehes pööramata sel ajal hetkekski pilku teleri ekraanilt. Hommikul läks ta magamatuse ja tahükardia tõttu näos Tallinna tööle, kus kolleegid jõid Ansipi terviseks šampust. No jälle sentimentaalne kaader, aga samas võis see olla ka tõsi. Eks see tõsi usklike ja tõsipugejate osakaal on iga rahvuse hulgas tõenäoliselt suur ka, kui vaadata Moskva poole täna ka seal. Ei tea, nad tausta röögivad kohati refleksidest ja nii edasi. Natuke jubedam kaader on järgmine. Minu tütar, 16-aastane balletikooli õpilane, läks klassikalise balleti tundi. Õpetaja, endine Estonia teatri solist, libistas pilgu üle klassi. Klassis oli 8 venelast, 2 eestlast ja sisistas. Mis asja, teie ka veel siin. Ei olegi veel ära sõitnud. Asjata, Putin ootab. See on natukene uskumatu lõik, aga tont seda teab. No lõppude lõpuks ballett on niisugune asi, et ei ole midagi parata. Meiegi aladel vene nimesid kohtab seal tükkmaad rohkem kui Eesti omasid. Kodus küsis üleöö täiskasvanuks saanud tütar, kes oli hoopis teissugune kui varem minult täiesti kivinenud näoga. Miks sa mitte kunagi pole rääkinud, kuidas nad meid vihkavad. Siin löövad nüüd suhted välja, sest ühes küljest me räägime ju integratsioonist ja rahast ja keegi teenib selle pealt. Teisest küljest tuli on tuha all, sest võibolla on ka põhjus. Noh, vaadake, kui me võtame ühe pesakonna kutsikad, hoiame neid päevakese näljas ja paneme nad koos siis ühe kondi juurde, me näeme, kuidas nad lähevad kaklema. Ja siin on põhjus ilmselt ka erineva koduse keelega rahvaste jaoks ühel territooriumil. Ikka tundub, et teine sööb teise eest ära. Järgmisel päeval sündisin end minema kooli, et direktoriga rääkida. En suve, inimene ja balletitantsija, endine muidugi. kuulas mind halvasti varjatud hämminguga ja selgitas, et õpetaja täitis oma pedagoogilist kohust. Ma pean ju ometi mõistma, et toimus midagi täiesti lubamatut. Minu tütre klassikaaslased käisid suure vahetunni ajal Tõnismäel, balletikool asub Toompeal ja seisid protestijate hulgas. Loomulikult on pedagoogide kohus teatada sellest kapposse ja viia õpilaste hulgas läbi selgitustöö. See on nüüd jah, omaette lõik, mida tõenäoliselt erinevas vanuse klassis inimesed hindavad ka erinevalt. Loomulikult on pedagoogide kohus teatada sellest kapposse. Eks kapo omad näeva muidugi ise ka, see on nende töö, nad saavad selle eest palka. Viia õpilaste hulgas läbi selgitustöö, no võib ju viia, et käisin kapos ja koputasin ja kui te veel lähete, tuleb kapo ja koputab teie ukse peale ja nii edasi, aga see ei ole enam selgitustöö. See on natuke hiljaks jäänud. Kokkuvõttes kirjutab Jaana Toom nii. Lääne-Euroopa riikides, mille hulka kuulumist Eesti edukalt teeskleb, on tänava meeleavaldused demokraatia tulemus. Jube lause, aga kas keegi suudab tõestada, et see on vale? Antakse igasugustele igasuguseid õigusi, kelle arvelt, ilmselt põhirahvuse arvelt ja lähebki löömaks. Selle asemele põhirahvus oleks nagu eeskuju või midagi. Eks siingi ole muidugi küsimus selles, millised kotipoisid Prantsusmaal põhirahvuse hulka tahavad trügida või põhirahvust välja tahavad trügida koos oma kunagiste suguvendadega, kes on juba kohanenud ja kes ei taha neid Prantsusmaale näiteks. Brüsselis olen olnud tunnistajaks, kuidas meelt avaldavad kongolased purustavad ööjooksul kõik vitriinid Europarlamendi juurde viival tänaval. Hommikul aga läheb elu edasi, nagu polekski midagi juhtunud. Tänavarahutused Pariisis, Stockholmis või Londonis on lihtsalt tänavarahutused. See on nüüd see punkt, kus me peaksime mõtlema, sest meil siin Eestis on võimalus erineda niinimetatud arenenud riikidest, vähemalt vältida arenemist samas suunas. Ja selleks vältimiseks on tegelikult üks ja ainukene võimalus. See on ühistegevus. Mitte lagunemine parteideks, fraktsioonideks, liikumisteks, ma ei tea milleks, erinevateks portaalideks, mis suruvad kitsast oma seisukohta läbi, ei ole minagi selles patus puhas, aga vähemalt ma tahaksin pakkuda midagi laiemat. Inimesed ei jagune ju parteideks, fraktsioonideks, maailmavaadeteks, religioonideks, tont ja milleks. Inimesed jagunevad inimesteks ja idiootideks, aga vaat idioodid jagunevad juba parteideks, fraktsioonideks, religioonideks, kurat ja milleks. Jaana Toomi lõpulaused. Eesti suutis pronksiööd kallilt müüa. Turvarisk, riigipöörde oht, ei midagi vähemat. Surudes protestiva põlvkonna näoli vastu asfalti tapsime mitu kärbest ühe hoobiga. Mis peamine, me suutsime muuta iga kodaniku allumatuse ohuks demokraatiale. Jälle kohutav lause. Demokraatia on see, kui kõik kuulavad Brüsselis sõna ja lõuad kinni. Võibolla see on ka äärmuslikult öeldud, ometi on see nii. Jaana Toom ütleb, et tema arvates ei ole see meile kasulik. Mitte kellelegi meist, ei teile jutumärkides, ega meile jutumärkides, sest venelased ei ole unustanud eestlastele, aga kes arusaamatuse tõttu peavad end võitjaks, võib juba 10 aastat kaela määrida igasugust prahti. kõik võetakse vastu. Tuleb vaid hirmutada naabri olemasoluga. See viimane osa jälle on õige, sest kui te ei kuula sõna tuleb, kuri Putin ligi viib su ära turja pidi või umbes niimoodi. Mõelda oleks vaja aju kasutada, ehk sellest saab asja. Täna meil, nagu me kõik teame, on 29. Rajab 1438 või 26. aprill 2017, ehk siis 30. Nisan 5777 või 26. soegu 10230 või juuliuse päev. Mis arvuliselt annab välja väärtuse 2,457,870? Vaat kui see oleks Rail Balticu kahjum, siis selle elaks ehk üle Rail Balticu eluaja jooksul. Aga täna on ajalooline päev selles mõttes, et 1336. aastal keegi kodanik Petrarca, kes oli ka luuletaja, ronis Ventume tippu. Ja seda sündmust peetakse alpinismi alguseks, ehk siis tsiviliseeritud alpinismi, sest me teame ühte jäämeest, kes juba tuhandete aastate eest hakkas kuhugi ronima, aga ei jõudnud kohale. 1907. aastal asutati Tartu esimene Eesti üliõpilaskorporatsioon Fraternitas Eestika. 1931. aastal asutati Eesti Laskurliit ja peakoosolek toimus just nimelt 26. aprillil Tallinnas. 1933. moodustati selle eest Gestapo. Ma ei tea, kas pronksi öö oli nüüd mõneti nagu selle sündmusega või mäetippronimisega seotud, aga jah. 1942. mainis Adolf Hitler oma kõnes esimest korda Eesti sõjamehi, kes võitlesid ennast salgava vaprusega kommunismi vastu. Täna 1960. sündis Risto Teinonen, mees, kes elab praegu Valkas, sest Valgas tal enam elada ei lubata, kuigi ta ei tahtnud Valgas ka elada, ta oli nagu Tartus, aga ühel hetkel tegi kapo, nagu ma aru saan, et teie piip prillid, pilet on siin Mars Soome, välja Eestist. Teatmeteos ütleb muidugi, et tegemist on eestofiili, dissidendi, natsionaalsotsialisti, skaudi liikumise endise tegelasega. Maarjamaa Risti viienda klassi teenete märgi ex-omanikuga ja meie riigist välja saadetu ka. 1986 Tšernobõli pauk. Seda likvideerisid ka eestlased. 1988. aastal toimus õpetatud Eesti seltsi 150. aastapäeva tähistamine Tartus, Stockholmis ja Torontos. Tartus toimunud koosolekul otsustati selts taastada ja see sai teoks 10. oktoobril, kui esimeheks valiti Herbert Ligi. Noh ja 2007 pronksi öö Tallinnas. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on tulnud minuga, pehmelt öeldes, skalpelli teral kõndima Viktor Vassiljev. Viktor, lugesin eile ühte kommentaari, hakkame kaugemalt ja pehmemalt peale, saab lõualuud soojaks. Üks kommentaator kirjutab, et tervishoiutöötajad valmistusid streikima, et meditsiin saaks raha juurde ja ravi järjekorrad väheneksid. Aga täna selgus, et nüüd saab taas palku tõsta. Mina igatahes ei saa aru. See on nüüd lihtsureliku arusaamine sellest, mida talle meediakanalites ette antakse. Ja. Aga mis toimub tegelikult? Meditsiini, noh, ei saa nimetada neid töötajateks, kuigi toode, ehk siis renoveeritud inimene tihti peale on olemas ja toimib ka, aga jah, mis toimub meedikute hulgas tegelikult?
Nii, ja tere, head raadio kuulajad, nüüd ma panen skalpelli käest ja võtan klistiiri pritsi.
väga õige, suuna see Toompeale.
Seal peaksid ajud olema, aga no, kes teab. Jah, no, meie tervisesüsteem, meil on suurepärased haiglad väga hea sisse seadega ja targad, kõvasti koolitatud meedikud, väga head arstid ja üldiselt süsteem on üles ehitatud kallis, ilus, läikiv, ta on nagu Ferrari auto. Selles üritatakse tankida traktori kütust, aga ta tanklast kaugemal 20 meetrit ei sõida, jääb seisma ja siis ilmub välja 1000 head inimest, kes kõik oleksid nõus seda Ferrari rõõmuga remontima iga üks sealt otsast, kust nagu paremini ligi pääseb. Aga mis puudutab nüüd streiki, selle ära jäämist ja mida nüüd saavutati, no siin on kaks protsessi nagu ära segatud. Üks asi on ammused, väga ammused meedikute palga nõudmised, mis nüüd siis lõpuks ära rahuldati. See ei olnud streigi põhjusena üldse välja toodudki. Streigi põhjusena oli välja toodud see, et sadu miljoneid eurosid on tervisesüsteemis puudu ning meedikud nõudsid selle asja korda tegemist ning võeti vastu selline otsus, et raha suunatakse juurde 215,9 miljonit nelja aasta peale, tegelikult iga aasta oleks vaja vähemalt 200 miljonit ja järgmise väga huvitava skeemi järgi, et aastal 2018 antakse 37 miljonit ja siis igal aastal veel juurde, nii et saab siis nelja aastaga 215 miljonit täis. Aga see, mis meedikud tõid välja streegi ähvarduse põhjendustes, et aastas jääb ravimata 200 000 inimest aastal 2017, mitte miski ei muutu, nii see ongi. Aga 200 000 inimest, kui me, ja seda ma vist olen juba rääkinud, aga ei väsi kordamast, kui 70% haigustest on ise paranevad, siis 140 tuhat inimest kannatavad küll valude ja vaevade käes, aga paranevad ära, aga 60 tuhat inimest ära ei parane. Nii et kui
no, palju... surm ravib.
Aga nas kõik ära ei sure, aga tuhandetes, nii et inimkaod on suuremad kui ükski, kakski, kümmegi terroristi jõuaksid tekitada.
Siin on muidugi see termin, mis mulle kuidagi pähe ei jää. See on see, et ravi ei tasu ära, et vaadatakse inimest ja siis määratakse talle pseudoeutanaasia sellega, et ei, haigekassa ei kompenseeri sulle ravimit, ise sa seda nagu nii kompenseerida ei saa seda välja osta, järelikult sure aeglaselt rahulikult.
Noh, bioloogiliselt elu ongi aeglane surme. Inimese elu on raske paratamatu haigus, mis levib sugulisel teel ja paratamatult lõpeb surmaga. Ja sellest lähtuvalt igasugune ravi on mõtetu, sest pikendab piino ja sellist ravimit ei ole olemas, mis muudaks inimese surematuks. Aga ravi ülesanne ei olegi nüüd vältida surma, mida vältida ei ole võimalik ükskord kunagi, vaid ravi eesmärk on ikkagi muuta inimese. See elu inimväärseks, et ei oleks vaalu, ei oleks vaeva ja võiks sellest elust nii palju kui võimalik rõõmu tunda, nii palju kui Vabariigi valitsus seda rõõmu tunda laseb.
Tervise ja tervisetuse teemal. Ma täna võtsin juba sõna siin ja Jaak Madison. Mitte, et ma tahaksin nüüd kellelegi puuga pähe anda, aga üldiselt kui kellegi nina liiga kaugele tuleb, siis tuleb seda natukene tagasi suruda pöidlagagi kas või. Tema väidab, et tervishoius on vaja totaalreformi. Sa oled sellega nõus, mina küll olen.
Ja loomulikult totaalreformi on vaja, kui oled kust otsast, kas vahetada Ferraril suunad oled ära.
Jaa, tegelikult istme polster, see on veel kallim. Aga esimene punkt, erateenuse suurem kaasamine. See on totaalreformilik, aga mis võiks olla selle tulemus?
Tulemus on see, et siis me vajame teistmoodi rahastamist umbes sellist nagu USA's, et on olemas baaskindlustus, mis ka meil on olemas, pluss siis iga inimese erakindlustus, milleks võimalused on erakindlustus seltsid pakkuvad, aga meie palgataseme juures inimest seda ei osta. Ja kolmas komponent on siis ettevõtete poolt inimestele pakutav kindlustus, nii et kolm korda suurema kindlustus kattega loomulikult me suudaksime ära majandada eratervishoiu.
Kas see vaene haige inimene suudab vastu pidada oma tervisega niisugusele välja lüpsile kindlustuste pluss muude maksudega?
Raudselt suudaks, kui inimese keskmine palk oleks 20 000 eurot kuus. Raudselt suudaks.
See on tingiv kõneviis, tähendab ei suuda.
Praegu
ole?
Kindla peale ei suuda. Jah?
Isikliku vastutuse suurendamine ilmselt siis...
See on põhiseaduse vastane, sellepärast, et põhiseaduses ega üheski teie seaduses ei ole kirjas, et inimesel oleks kohustus ravida oma haigust. Noh, välja arvatud, et tal ei ole õigust oma rasket sugu haigust levitada teistele inimestele. Nende tahte vastaselt muidugi.
No jah, ta peab ütlema, et nüüd!
Jah, tuleb, jah. Nüüd on ka sinul herpes.
Jah, siin muidugi, kas tervishoiu töötajate, arstide, õdede, sanitaride, nende vastutus saab kuidagi suurendada ja mis see annaks?
Nende vastutus on ka praegu tohutult suur, sellepärast, et iga patsient võib pöörduda kohtusse, kui ta arvab, et teda ei ole asjakohaselt ravitud, et tema haigusele üle läinud ja kui ta jõuab aru saamale, et surm tuleb ükskord niguni, ta saab alati kohtusse pöörduda.
Ta aga, saab hagi tagasi võtta.
Aga, ja saab ka tagasi võtta, aga võt, mis on praegu puudu, on puudu meedikute vastutus kindlustus, sellepärast, et tsiviliseeritud riikides on meedikud kindlustatud.
Tähendab ja, veel rohkem rahasüsteemi.
Veel rohkem rahasüsteemi, jah. Ja näiteks Ameerikas ongi niimoodi, et kirurg ei saa töötada, kui tal ei ole vähemalt 2 miljoni dollari listkindlustuskatted, sellepärast, et ameeriklastele ka meeldib kohut käia.
Võibolla prooviks siis ravida hoopis niimoodi, et kui sul on väike kriimustus, no sentimeetri pikkune, siis sa paned sinna peale 2 eurose. Kui suurem, siis 5, kui on lahtine haav, siis lapid seda ise kodus 50-listega. Sa võid neid, noh, näiteks tee kannu auru joas enne seda soendada ja desinfitseerida.
Aga ja nii ta välja näebki. Nii ta välja näebki ja sest noh, haiguste ravi ongi kallis lõbu ja sinna ei ole midagi parata. Aga inimesed tahavad valudest ja vaevadest lahti saada ja midagi parata
Kuita,
ei ole.
Miks?
Olemas olete meetoditega, tulebki ravida. Miks? Võt, see on huvitav küsimus.
Ma pean sest, seda ka endalt küsima.
Ja sest Jumala poeg on kannatanud ja käskis ka meil kannatada ja minu mõelest igas usundis on selliseid nüansse.
No siis on lausa, ja küll. Kolmas punkt, Herr Madisonilt sotsiaalmaksu vähendamine.
Nii?
No, kas see aitab nüüd? Tervishoidu, tähendab see aitab.
Väga huvitav. No, võiks minna ka nii kaugele, et ei, ma olen seda isegi riigi kogu saalis pühas kohas välja öelnud, kui keegi sealt kõnepuldist, ei mina enam mäleta, kes oli, ütles, et Vabariigi valitsus peaks lähtuma inimeste soovidest, kui ta mingid otsuseid vastu võtab ja siis mina piiksatasin koha pealt, et no sellisel juhul peaks Vabariigi valitsus ära tühistama kõik seadused ja ennast põlema panema. Rahvas oleks rahul.
Ka selles on sul mõneti õigus. Aga läheme nüüd natuke tervema, natuke teravama teema peale, mitte tervema. Vaata, ma rüvetasin siin pühadust ja lugesin ette Jaana Toomi palju kirutu artikli Õhtulehest võetud.
Ja raadioeeter kokku ei vajunud.
Ei, tead isegi mikrofonid ei läinud Putini punaseks ja nii edasi. Siin on mitu artiklit, üks nendest on 10 aastat hiljem Eesti erivalgeline venekeelne elanikkond sai endale ühendava kriisi, millest on muide üks samm selleni, et see pronksiöö aastapäev kuulutataks riigi pühaks. No tõsi, lipupäevaks ei saa seda kuulutada, sest me ei tea, mis lipuga siin vehkida, mida tohib, mida mitte, aga... Vaata see Jaana Toomi artikkel, ma tuginisin sellel, et ta väidab, et mingisugused tegelased leppisid interneti kommentaariumis kokku, et nüüd läheme pronkssõdurit kaitsema. Niisugused kokkulepped ei sünni õhust. Selleks kokkuleppeks, selliseks suhtluseks tuli luua tingimused. See kasvas millestki välja. Tõin ka teise näite. Kui ühe pesakonna koeri hoida näljas pisikesed kutsikad ja panna nende ette üks kont, siis nad on valmis ka üksteisele kallale minema. Ehk siis vaesus riigis on see komponent, mis laseb artikli lõpus toodud Keskerakonnal ja Reformierakonnal kasutada ära inimeste erinevust. Ühed räägivad kodus vene keeles, teised eesti keeles ja saada nendelt hääli lubades petlikult nende huvide eest seista. Tegelik huvi on konflikti säilitamine, et selles saaksid tuge need, kes kommentaariumis lepivad kokku, et nüüd lähme pronksõdurid kaitsma. Muide huvitav, Russalka kaitsmisest nagu juttu ei olnud, tõsi, ega seda ei tahetud ära viia, kuigi remont, mis sel ajal oli nagu kuskil päevakorras, sedagi oleks võinud ju tõlgendada kui pühaduse rüvetamist. Kuidas sina suhtud sellesse, mis toimus pronksi ööl? Sa nägid seda ju ka, noh, telekast ilmselt.
Jah, ma tänavale küll ja läin, sest ei olnud mul valakadega, kurikatega ei oska ka käsit seda.
Küll, aga võib kaadrist näha, mis moodi ilmselt, noh, mees ja naine käealt kinni jalutavad märatsejate vahelt läbi, ja naudivad vaatepilti, ei ole üldse hirmul.
Ja ei näe iga päev sellist hirkust, jah.
No jah.
No jah, võib-olla alustaks sellest, et on olemas uskumusi, mis on seotud tavaliselt faktidega. Moslemid ei vaidlusta Kristuse olemasolu.
Ei, kindlasti mitte,
Kristlased
see on koraniski.
Ei vaidlusta Muhamedi olemasolu. Ja, aga kumbki seltskond on rajanud ühele või teisele faktile oma uskumused.
Selle jaoks on üks sõna, mida ei ole eestlased, vähemalt minu nähes või Eesti elanikud kasutanud, see on ramifikatsioon. Ja, kui me läheme selle algpunkti juurde, siis võivad juuksedki püssi jõusta.
Nüüd pronks sõdur. Venelased ei ole mitte iialgi seda kummardanud kui Eesti okkupeerimise mälestusmärki, vaid sellega on seotud Nõukogude kultuuri üks tugev nagu selline osa, ehk venelaste poolt sakslastega alla kirjutatud kapitulatsioonidel, sakslaste kapitulatsioon 9. mail esimestel hommikutundidel Berliinis, ning maailmasõda, mis on kogu maailma jaoks maailmasõda, vaieldamatult venelaste jaoks on see suur isamaasõda, sellepärast, et sakslased tungis Venemaale kallale, läks kuni Moskvani välja ja moskvalased venelaste ajasid kuni Berliinile. Noh, aus võitlus, eks ole, keegi peab võitma.
No niivõrd kuivõrd, ma võtaksin siin ka paar nüanssi praegu. Esiteks, need, kes olid Venemaa liitlased, on täna Venemaa vaenlased, eks ole?
Ja.
Teiseks,
ajad muutuvad.
Selle üheks eeltingimuseks sai olla ka, et ameeriklased pidurdasid oma vägesid ja üldse seda liitlaste kontingenti, et Berliini jõuaksid esimesena venelased.
Jaa, aga ma ei lahka, see oli praegu, ma ei lahka praegu esimest maailmasõda, ma räägin usust, ma räägin usust.
Jah,
aga ma räägin teist maailmasõda, ma räägin praegu usust. Venelased, venelaste jaoks 9. mai, see on teatud ususümbol ja vabast sõdur on teatud ususümbol.
Jah.
Ning venelased pole seda kunagi seostanud Eesti okkupeerimisega,
aga tingimused
vaid 9. maiga. Eesti okkupeerimisega on seda seostanud eestlased. Nii et eestlane ja venelane vaatasid seda puuslikku absoluutselt erineva pilguga. Okei, see on esimene asi.
Ega sellel kujul, noh, jah, seda võib kiruda, kiita.
Millise pilguga mina olen vaatanud seda kujul?
Ma ütlen ühe asja vahele. Ameeriklased tahtsid hirmsasti, et kapitulatsiooni aktile kirjutaksid alla venelased, sest muidu oleks Saksamaa kapituleerunud kellele. Konflikti raskuspunkt oleks läinud mujale.
Aga sellega, kes suugi mitte ei tahtnud seda.
Absoluutselt, sellepärast oli vaja hoida alles Venemaa,
ja
tähendab Nõukogude Liidu ja Ja. Euroopa konflikt.
Igal protsessil on omad põhjused, aga on ka omad põhjendused, kui mina ei räägi praegu mitte põhjusest, ma räägin pimedast usust.
Jah, äärealal, ülemineku territooriumil.
Ja. Nüüd, pronksedurad on ära viidud ja me teda igapäev enne, kes on väga uudisimulik, võib sõjaväe kalmistule minna ja veel kord talle pilgu peale visata, kes see on. See on Eesti poiss. Kellele on jõuga aetud selga võõrväe munder, kes seisab langetatud pilguga, laiutab käsi, näete vennad, mis nüüd juhtus. Ja mitte ma ise ei tulnud selle peale, vaid minu ema ja minu isa, nad elasid Tallinnas siis, kui tulid Nõukogude baasid, siis kui kommunistid võtsid võimu, siis kui algas sõda, tulid Saksa väed, siis kui sakslased lahkusid, tulid venlased, no kõik seda näinud ja minu ema ja isa mälestuste järgi ja juttu järgi mina ka hindasin seda sõdurpoissi, Eesti soos sõdurpoissi vene vorm selja, täpselt just nii, et see on mälestusmärk mitte venelastele, mitte eestlastele, see on mälestusmärk meie kurvale ajaloole. Aga see selleks.
Nüüd, loodi usk. Usu vastu mõistusega ei saa.
Ei saa, absoluutselt ei saa, aga usku peab austama ja temaga peab ümber käima ettevaatlikult puusliku mineva viimine 10 päeva enne venelaste nii-öelda rahvus püha, peaaegu religioosset püha. See oli ääretult rumal tegu, oleks võinud ära viia pärast seda ja kus juures vene kogukonnaga olid ka teatud kokkulepped selles osas olemas.
Nii, aga ma küsin praegu vahele. See 9. mai, mille kohta sa ütlesid peaaegu rahvus püha, selle tähistamine võttis järjest suuremaid mõõtusid. Kas sa oskad kuidagi ära seletada? Noh, põhjus on ju tegelikult selles kaugel, võibolla veel varasemas perioodis, mida tehti 9. mail 45. Seal loodi kauged eeltingimused selleks, et 9. mai saaks pühaks ja nüüd meie väljaannetes kirjutatakse, et vene kogukond tõstis järjest rohkem pead. Mida nad tahtsid? Kas nad tahtsid siia Nõukogude liitu tagasi või oli küsimus milleski muus? Miks 9. mai tähistamine laienes?
Loomulikult Kreml on alati hoolt kandnud selle eest, et oleksid teatud sündmused, tähtpäevad, objektid, mis ideoloogiliselt ühendaksid venelasi nii Venemaal kui ka väljaspool seda ja eks siis seda ka soodustati. Kuid veel kord ma ütlen, et 9. mai tähistamisel ka Tallinnas inimesed, kes kogunesid pronksõduri juurde, nad ei tähistanud Eesti okkupeerimist, vaid tähistasid just nimelt ja väga konkreetselt oma peaaegu, et religioosset ja kindlasti rahvuslikku püha 9. maid.
Kas me võime seostada sellega majanduslikku või majanduslik poliitilist niisugust suunda, sest ma tooksin välja kaks minu jaoks väga kummalist, võimalik, et venelast, võimalik, et nad peavad ennast mõne muu rahvuse esindajaks tegelast, Metlev Krisafovitš,
kelle käitumisest
ma ei saa üldse aru.
Ärme räägi praegu Eesti, või tähendab, vene rahvusest, vaid räägime Nõukogude rahvusest. Need on kaks absoluutselt eri asja. No,
selles suunas oli meil ainult Brežnevi kongressil antud suund, aga seda vist veel ei saavutatud.
Ei, Nõukogude rahvas ei saavutati sellepärast, et juba alates 1917. aastast hakkati Venemaal sihilikult hävitama vene kultuuri ja kasvatati üles ning tekitati Nõukogude kultuur. Ja Nõukogude kultuur ongi see, milles praegune Venemaa elab. Nad üritavad muidugi midagi seal meenutada ja taastada, aga ei ole midagi parata. See on Nõukogude kultuur, see on Nõukogude rahvas, kellel on oma folkloor, oma mütoloogia, millel on üsna vähe seost ajaloolise vene kultuuriga.
Ja Nõukogude noorte laulik laulab Stalinist haaravaid viise, ja, üksik puuraidur,
mitte ei vangrostud,
ärge tule ees.
Ja nii, et Stalin on tunduvalt tugevam ajalooline isiksus kui Ivan Grosnõi.
Ja Venema patrioodid, neile usaldati siis kulla kaevandamine kauni koduma põhjarajoonides.
Ja loomulikult, noh, kuld oli vaja. Nii, aga tulles tagasi pronksöö juurde, need massirahutused, nad olid suures osas tihilised, need neli tegelast, ei hakka nende nimesid praegu siin välja kulutama, reklaami tegema, kõik teavad, nende üle peeti kohut kahes etapis, muidugi süüdistus oli riigi pöörde, kavatsus või ette valmistamine, täpselt formuleeringud ma nausalt ei mäleta, need on juriidilised asjad, aga igal juhul kohus tunnistas, et sellest nemad süüdi ei olnud.
Erinevalt Tiit Madisonist, kes riigi pöörde...
Sinna ma tahtsingi jõuda. Vaadake, kogu Euroopa on täis mälestusmärke võimuanastajatele, oma rahvad timukatele, diktaatoritele. Ma käisin Franco, kindral Franco, see on kompleks ja mälestuskompleksis, mis on 50 kilometrit Madridist eemal ja mida iganes, mitte keegi puuslikega ei sõdi, sest puuslikuga sõdimine on samasugune nähtus nagu puusliku kummardamine, et kui me jumalat salgame, see on samasugune nähtus nagu jumala uskumine, kui me teda ei usu, siis pole meil võimalust teda salata. Ning kui rääkida nüüd monumentidega võitlemisest, siis ei ole midagi parata, tuleb meenutada Lihulat. Sama skeem, öökattes punase kraanaga, samasugune rahva üles tõusmine, ainult et need olid Eesti inimesed, kes läksid kaitsma oma mälestusmärki, sama lollisti tekitati see värk, lõppes samamoodi mälestusmärk, peideti minema, skeem on täpselt sama, ning kui võrrelda suurust, siis võrreldes Tallinna suurust, ja Lihula suurust. Ma arvan, et inimesed, kes Lihulas välja tulid, protsentuaalselt neid oli mitte vähem, aga võib-olla ka rohkem, kui neid, kes Venemaal märatsesid. Vahe oli selles, et inimesed, kes siis pronksi öö ajal Vene kogukonna liikumist korraldasid ja dirigeerisid, mõisteti õigeks, aga Jaak Madisson kurat, no see Jaak on kogu aeg tead. Tiit Madisson mõisteti süüdi riigi reetmises ja pandi vangi.
No mitte Lihula pärast, nüüd
mitte
natuke
Lihula
teise
pärast,
asja pärast.
Aga tõdab ka Lihulat meenutati.
Aga põhimõtteliselt jah, kõigeks selleks luuakse tingimusi, eks ole? Praegu, kui ma vaatan meeleavaldusi minu pärast kas või viimas seda Rail Balticu vastu, siis peab ütlema, et meeleavaldustest on Eestis, kui ilmselt Euroopa Liidu eksperimentaalvabariigis saanud meeleavalduse paroodia, kus lauldakse laulukesi, kus hoitakse inimesi noh, platsi peal kinni, ninnu, näinnu, räägime isamaas, kes tahab, nutab ka natukene, aga need on anekdoodid, parteiliskiriklikud anekdoodid.
Ja aga inimesed, minge välja protestige Rail Balticu vastu selle pärast, et see on riigi truu tegevus, see on ääretult vajalik, selle pärast, et Rail Baltic tegelikult on absoluutselt tühine asi, aga see on asendustegevus, mis on teile antud, nii et ärge protestige või ärge sõimake nüüd mingit tähtsalt asjade pärast, minge protestige mitte Vabariigi valitsuse vastu, vaid Rail Balticu vastu, raute vastu on muusias protestitud juba tollest ajast peale, kui esimesed rööpad maha pandi.
Nii on. Aga selle tabureti kolmas jalge taburet ei loksuks. Kolme jalaga taburet muide ei loksu, see on mitmes kriminaalmõistatuses sees olnud. Mis oleks juhtunud, kui platsi peal olnud inimesed, oletame, et neid oli 1000. No kes ütleb, et oli vähemalt 10 000, kes ütleb, et üle 20 ei olnudki, ükskõik sõltub kanalist. Kui nad oleksid kõige oma plakatitega marssinud Toompeale lahtiste uste päevale, 2-3 meetriste vahedega, plakatid oleks jätnud õue, andnud oma ID-kaardi ja marssinud hoonesse. mis sa arvad, see ma rõhutan, see on arvamus, sa võid arvata, kui Riigikogu liige, kui Eesti Vabariigi kodanik, kui Viktor Vassiljev või veel mingil kombel, kas see oleks kuulutatud julgeoleku ohuks ja Toompea uks oleks kinni pandud, sest on ju näha, kust nad tulevad, võib ju arvata, mis meelsus neil on.
Ja kus üles tol hetkel see võis isegi võimalik olla.
Ei võinud, selles hoolitseti juba platsipealsed hoolitsesid. Et neid imetletaks.
Vaat kolmekordne hoolitseti ühel poolt ja teiselt poolt. Ja kolmekordne politseinike ahel seisis ümber telgi, sest käsk oli antud mitte kedagi telki lubada. Sellist käsku polnud antud et kaitsta poodide vitriine. Nüüd, mis puudutab püha paika, siis üsna kontrollimatud ta ei ole riigisaladus, rahva hulkede sisse saamine ideekaartidega läbi pääsla, oleks tol ajal isegi võimalik olnud. Aga kui nüüdseks oleks... on see turva auks suletud ja see oli ajalooline hetk kuskil 5-6 aastat tagasi, kui oli õpetajate meeleavaldus. Ja minu hea sõber Peeter Võsa, mina olin ka seal nagu kõrval, aga mina seda ei korraldanud, ärge, mina ei ole süüdi, aga Võsa Peetsil tekis järsku spontaanne mõte, et kutsuks kõik need õpetajad riigikogusse ja tipa-tapa koos temaga, nad näidates pedagoogid viisakalt näidates ideekaarti, sattusidki sinna ja täitsid selle maja ära. Nii et pärast seda ilmselt toimus igasuguseid salajasi koosolukade nõupidamisi nende struktuurides, mis peavad kaitsma püha hoonet. Ja tänapäeval on selline asi välditud, milliste turvameetmetega. Neid kõiki ma ka ei tea ja kui teaksin, mul poleks õigust neid avalikustada. Aga mis puudutab pronksiööd, siis sellest tuleb teha järeldused. Esiteks, Vene kogukond ei pea mingisuguseid pronksiöö mälestusmiitinguid või midagi sellist. Eesti ajalehed on täis seda. Venelased on täiesti rahul praegu sellega, et
mingi kerge risti keik pidi olema traditsiooniline.
Alati leidub mingisugune pisikene hulk, ütleme, radikaale, eks ole, kes käivad, midagi seal räägivad. Ja nad ei ole rahul sellega, et ebaväärikal kombel kõrvede viidi minema see mälestusmärk. Aga nemad ka ei räägi midagi võimu kukutamisest, nii et riigi vastas tegevust seal ei ole. Paraku eestlased ise on selle asja üles puhunud, väga lärmakalt selle korraldanud ja nüüd on 10 aastat möödas igal aastal tuletavad seda meelde, et näed, et oma käpardlikkuses korraldasime templi põletaja efekt ja nii et kui oleks ikka sama palju olnud ka Lihula mälestusmärgist juttu, siis võib olla isegi lahustuks ära natuke see venelaste puusliku värk.
Lihula mälestusmärk, jah, see on oma ette nähtus.
Ei ole, need nähtused on oma vahel seotud.
Nad on sugulased,
ülemineku
alavärk. Aga ütle mulle, kuidas sulle täna tundub mu 10 aasta tagune mõte, et nagu sa ütlesid selle puusliku vastu, mis tegelikult kunstiliselt on täitsa korralikult tehtud.
Veelkord ma ütlen, minge Sõeva Kalmistule, vaadake selle Eesti poisi nägu, kellel on Vene mundri selle.
See olevat olnud legendi järgi Jaanus Orgulas koguni, aga neid legende on mitu.
Aga võis täiesti olla, sest tal ei ole venelase nägu, see on eestlase nägu. See on eestlase nägu ja täis kurbust ja pilk maas.
Et kui oleks selle vastu teisele poole ehitanud täpselt samasuguse kuju, aga sel poisil oleks Saksa munder olnud seljas.
Aga seda Lihulas ju tehtigi, ainult et ei sobi neid kahte asja üks teise vastu panna erinevates kohtades.
Tõnismäel, samasugune paekivi sein, samasugune kuju, ainult Saksa mundri.
ja üks teise vastas.
Ja,
no, see oleks pärast sirpe.
Ja minu pärast kas või igavene tuli keskel. Ühel pool Haakristi jäänus, et teisel pool Liisnurga jäänus.
Aga siis me oleks pidanud mängu tooma ka metsavennad ja paratamatult ka marotöörid.
No see oleks roheliste.
Ja tont teab,
keda veel. Oleks puid pannud ja võsa tekitanud.
Ja aga no tähendab, need rajatised oleks olnud väga suured, et siis oleks lihtsam olnud niiku tikku topsi suurustest kujukestest teha kogu tolle aegse ajaloolise keskkonna niiku makett.
No ja see on läheb jälle nüüd selle aasta ema ja
võrdsuse ja kõige peale.
Ja. Aga tuleme korra nüüd järgmise teema juurde, see sama Rail Baltic, mis oli.
Ja.
Selle kohta tuli eile ju BNS-is välja kenakene info, mis näitab, kui suuresti jäädakse miinusse ja ma võtaksin siin kamraadi kirja. Seda ma enne ette ei lugenud, see on nüüd tasuvusanalüüs, et Rail Balticu projekt jääb 3,96 miljardiga miinusesse, mida eile pidid kõik sel teemal sõnavõtjad teadma, aga ilmselt nad ei tahtnud teada seda.
Aga jäägu, sest see on Euroopa Liidu maksumaks ja raha, sest
ei ole, see lõpsa meid ka päris korralikult.
Et meie raha on seal ka sees, aga hoopis teises suurusjärgus.
Noh, ta põhjustab meile kahju teistmoodi ka eelarve vale tõlgendamise ja üles pluffimise, välja varastamise ja kõige muuga.
Kõigepealt ta põhjustab meile kahju sellega, et projekt ise on ajast ja arust. Sinna pannakse sõitma reisi rong, kes kihutab tohutu kiirusega 160 km. Tunnis, no kuulge.
240 väidetavalt kogunud.
Kus see number nüüd tekis?
No vaata siit aru andes, kuskil tuli 240 km ja 120 on kaubarongi kiirus.
Mina nägin numbreid 140 kaubarong ja 160 reisirong, aga tühja seest ka need.
Aga head inimesed, pange kõrva taha, et Viktor Vassiljevil on teised andmed kui BNS-is tuli ka.
No jah, aga neid andmeid on mitmesuguseid, milliseid keegi on lugenud.
Just nimelt nii, et, ja sellest ka usk.
Mida ja, ja, seda on küll. Aga mina olen juba 10 aastat tagasi sõitnud mitte Jaapanist, mitte Hiinas, Hispaanias rongiga, mis sõidab 250 km tunnis, kus juures meie omad ütlevad, et, jah, et 200 km lõigu peale ei ole mõtet niimoodi kiirendada. Mina sõitsin Madridist Segoviasse, see on mingi 70 km ja ta sõitis 250 km tunnis.
Rongil on väga hea kiirendus, muide ma olen proovinud, kui ta tuleb Nõmmelt välja, siis 100 meetrit hiljem on ta kiirus juba pealt 70 km tunnis.
Aga see on elektrimootoriga, sest Tesla kiirendust ei anna võrrelda mingi Bemari kiirendusega.
No, seda muidugi.
Nii,
aga mida kirjutab kamraad selle aruande kohta, seal on üks ilus nüants, millest me peaksime saama hirmsasti kasu. Huvitav, kas audiitorfirma, kes projekti hindas suurepäraseks, analüüsib ja hindab sama usaldusväärselt ka oma klientide majandusaasta aruandeid. Eriti hea on see, EY on firma nimi, ei.
Ja, ei oota, tõesti selline audiitorfirma?
Jaa.
Ah, see on Ernst & Young muidugi, see on muuseas väga kõva ja lugupeetud
rahvusvaheline. Aga kuna BNS annab eina, siis lasta olla.
Ah, ongi nii. Kuna nad ei ole Nõmme raadiole maksnud, siis me ei nimeta Ernst & Youngi, vaid ütleme ei.
Ja. Et projekti sotsiaalmajanduslikud tulud on 16,22 miljardit eurot. Pane tähele, see on sotsiaalmajanduslikud tulud. Nende hulgas on näiteks sääst 3,27 miljardit õhusaaste vähenemisest. See on hirmus kasu. Kujuta ette, kui sa oma tuludeklaratsiooni paned, et ma hingasin vähem. Ja see hoidis kokku. 3,02 miljardit kliimamuutuste leevendamisest. 2,87 miljardit ajavõit kaubaveol. 2,41 miljardit ajavõit reisijate veol, 2,38 miljardit sääst isiklikelt transportikuludelt, 892 miljonit tulu turvalisuse parandamisest ja 843 miljonit müra vähendamiselt. Muidugi siin võib tulla ka kahju, et kui sa ei kuule, et rong selga lendab, eks ole. Ja kamraad kirjutab, et ma ütleksin oma audiitoritele ka, et no jah, sa ütled, et on kahjum, aga ma ütlen sulle, et see kahjum toodab õnnelike silmade näol hoopis kuuekordse kasumi. Ja siis nad pasundavad, et pange propagandakanal Tallinna Televisioon kinni. Kui ma oleks peaminister, siis ma ütleks selle peale, et paneme, aga samal ajal paneme ka propagandakanali Eesti Televisioon kinni.
No näed, nagu kaata ütles, et erum sensio, kartaaginemde lendumesse, nii et igasugused loitsud saab alati lõpetada sõnadega, et Tallinna Televisiooni paneme kinni. Ei saa kinni panna, sellepärast, et Tallinna Televisiooni reitingu esinumber ja parim programm, see on doktor Vassiljevi tervise võtme saade, võt niimoodi, kõik üle jäänud mingi poliitiline trallalalla, need on kõik tunduvalt all pool populaarsuselt.
Eile muide oli mul õnn ja rõõm. Taas sattuda selle peale, ma ei tea, milles see on, see kell 10 otse kümnesse, mis algas, noh, mitte küll nii vägevalt, kui mõned saated tagasi sellega, et ja siis ma panin kinni, ma ei jõudnud lõppu oodata.
Kas see mulla kuulutas palve tundi või?
Peaaegu, see on niisugune venitamine, nagu täiesti juhuslikud inimesed oleks saanud üle jõu käiva ülesande meenutada möödunud nädala pealkirju ja siis noh, et tahaks öelda, seda kurat ei kannata enam välja.
Ja see, noh,
saate juht on agoonias, kas sa ei saaks kuidagi, kui sa teed seal saateid, et ta istuks pritsi otsa, mis annab talle, ma ei tea, seda, mida väidetavalt Hitlerille anti, et ta nii aktiivne oli.
Lõpetage tema piinad, jah. No jääneks talle kvaliteedi näitaja, sellepärast, et mida suurem kanal, seda suuremad rahad ja kui vaadata näiteks Venemaa kanaleide, no seal on sadades või tuhandetes, võibolla ka kümnetes tuhandetes kordades rohkem ja rohkem raha ja diktorite tase Venemaal muuseas on alati televisiooni ajastu algusest on selline komme, et kui keegi diktor eetris teeb mingi pisi vead, et keel vääratab eri asemel el või midagi sellist, see seda diktorit enam ei ole kõik. Võetakse järgmine. No jah, aga see selleks. Nii et,
aga Rail Baltic on meeletu kasum sellest, et noh, ei ole põrinat kuulda aga ja see, läheb võhinal mööda. Ja,
aga kas lugupeetud ei ütles ka, et kus ta võtab seda kauba, mida miljardite väärtuses vedada?
No,
kus see kaup tuleb?
Aga see on rahvaluule.
Ma kõvasti kahtlen selle, et sakslade maksab nüüd rahva, Eesti rahva luule ees 10 miljardid eurosid.
Natuke maksab ka sellepärast, et seal otsas saab müüa võibolla kallimaid pileteid arvestades elatustaset, aga me saame ju teha näiteks Eestis reisijate veo heaks seda, et korraga panna sireenid undama, Putin tuleb ja kõik tormavad Rail Balticu reisirongi peale ja sõidavad Berliini. Ja siis teatada, Putin ei tulnud Eestisse, tuleb hoopis siia, kõik panevad mühinal tagasi.
Tead, mina puhtalt rahvusliku julgeoleku kaalutlustel teeks selle raute Ivangorodist kuni otse Berliini välja, nii et kui tahab, siis pangu Putin oma tankid rongi peale ja kõik see Eesti rahvas seisab raute ääres ja lehvitab talle ükskõik kas lillekeste või lipukestega ja sõitku kohe otse joones 9. maiks Berliini.
Nii, ja nüüd hakkame jõudma viimase mere poole nagu kodanik Batu Khan muide.
Nii.
Viktor, ma näen sind, kui unikaalse liigi esindajat. Ma olen lugenud kirjalike tõendeid, aga kuna ma kirjutajat ei näe, siis ma võin ka kahelda, kas need on kirjutanud see inimene, kes väidetavalt on. Aga kas me saaksime sinu suu läbi veenvaid tõendeid, et meil on olemas ikka veel toimiv riigikogu? Mida nad teevad? Oled sa näinud, oled sa kuulnud?
Nad palka nad ei käi välja võtmas, sest laekub automaatselt pangaarvele, seda küll ja ei no mis no, no nad istuvad fraktsiooni koosolekutel ja istuvad just istuvad mitte vangimaas koosolekutel riigikogu liikmel on puutumatus nii et tema istub ikkagi koosolekul ja koosolekul istutakse arutatakse järjest rohkem ja rohkem siis kui toimuvad suures saalis mingid arutelud siis iga tühise seaduse juurde esitaks 40 või 60 veel tühisemad küsimust mis saavad veelgi tühisemad aga üsna pikad vastused nii et kui riigikogu liikmete lõugade külge panna väikele generaator siis saaks üsna palju elektrivoolu
Aga sinna võib kinnitada sammu lugeja, mis võiks lugeda silpide arvu, kui lõug liigub.
Kui lõug, jast, kui lõug liigub, jalad liiguvad neil üsna vähe. Ja milleks üldse riigikogulasel jalad võt huvitav? Ja ei, sellepärast, et see Toompea losta on ikkagi ehitatud väga ammu, logistika on seal vilets. Nii
et Kemps on kaugel.
Kemps on natuke lähemal kui kohvik. Ja, aga Kemps on enam vähem kohvikust saali poole tee peal ja see on väga hästi vaikult. Ikka pandud ja inimest ikka mõtlesid, mis nad ehitavad. No võt see... Me räägime riigikogu
kõigemusest. Kõige tähtsamatest asjadest.
No kõigepealt riigikogu üles on keevitada seadusi, produkt on seadus, eks ole. Seadused on vajalikud samamoodi nagu liikluseeskirjad. Nad või, liikluseeskirjad võivad meeldida või mitte meeldida, kui neid ei ole. No lihtsalt jääb liiklus seisma. Inimest sõidavad üks teisel otsa, no me ei liigu. Mitte inimest liiklusvahendid. Sõidavad üks teisele otsa ja kui liiklusvahendid on üks teisele otsa sõitnud, siis hüppavad veel inimesed ja sõidavad üks teisele lõuga. Aga seadus on küll vaja, kas nüüd sellisel hulgal Eesti kindlasti ei vajaks sellisel hulgal juriidilist regulatsiooni, aga Euroopa Liit vajab ja ka Eestilt nõuab. Ei ole midagi parata, me oleme üks pisikene liidu vabariik ja ääre ada. Peame kuulama, mis peremees Brüsselist ütleb ja need seadused, mis seal toorik tulevad, need me võtame vastu, et 85% riigikogu tööst ongi Euroopa Liidu regulatsioonide vastuvõtmine ja meie seadusanduse harmoniseerimine, mis tähendab seda, et ta peaks olema nagu kaunis, ma ei tea, Mozarti sümfoonia, tegelikult ta meenutab Skriabinit, nii et inimesed, kes muusikast midagi teavad, Skriabin on midagi ikka väga rasket, seda kaua aega kuulata ei ole võimalik.
Ja võrreldes Mozartiga on siin teatavad erinevused tajutavad, aga Nüüd me seisame meditsiinilise probleemi ees. Riigikogulased on alati tahtnud vähemalt siiamaani olla tuntud. Praegu hakkab tekkima uus olukord, kus pärast valimisi unustatakse, kes valiti ja kui keegi tahabki öelda, et ma olen riigikogu liige, siis võibolla rahvas ei usugi seda. Praegu veel on meeles igasugused jokod ja mikod ja muud niisugused nähtused, aga tulevikus võibolla unustatakse ka riigikogu ja ma ei tea, võibolla jääb informatsioon valimiste kohta ainult riigi teatajasse, sest ma ei usu millegi pärast, et väga palju inimesi tellib või hangib endale riigi teataja ja saab teada, et meil valitakse uus riigikogu ja et tema võiks ka kandideerida kui ta teaks, mis see on, aga ta ei teagi
ja, enam. No võt, riigikogu tegemist ja ongi niimoodi, et ikkagi aastad 93, 95, 90, isegi osaliselt 97 toimus ikka tegusid, oli isikuid, oli ka põhjusi midagi toimetada, aga viimaste aastate riigikogu tegevused, aga nendest ei ole järel tulevatel põlvkondadel isegi homme. Ei ole tõepoolest ei meenutada, ega lastele pajatada, on üsna rutiinne töö. Kuid see ei ole see tõepoolest inimesi, kes pürgivad see pürgimine on nagu purgimine. Mina ei ole kunagi sinna pürginud ja mina ei ole tuntuks saanud riigikogu liikmena, ilmselt iialgi ei saa tuntuks riigikogu liikmena, sest mina läksin riigikokku siis, kui ma tuntud olin rahvas ma sinna valiseks, ma lubasin ka rahval ennast sinna valida ja praegusel elu järgul lihtsalt minu elutööarstina on tehtud, targemat teha ei ole, olengi seal riigikogus. Samas on inimesi inimesi , kelle jaoks on elu ja surma küsimus Riigikogus olla . Mina ei tee mitte kunagi enne valimisi mingit valimiseelset propagandat , mina töötan kogu aeg ühtemoodi . Aga on tõepoolest inimesi , kes istuvad seal 4 aastat , keegi ei teagi , mis on nende nimed ja kui nime kuskil loetakse , ei tea , mis nägu tegelane on , aga 3 kuud enne valimisi on kõrgel kännu otsas , lööb tiivu kokku ja kireb ja väga kõva häälega . Ja kusjuures need kandidaadid , kes pürgivad Riigikogusse , panustavad valimiskampaaniasse üsna märkimisväärseid summasid , rahasummasid .
No seal on see sõna panustama isegi põhjendatud .
100 000 eurot , ka 300 000 eurot on , see on ka isiklik raha , sest ma tean inimesi , kes on oma elamise ja ämma korteri ja suvila , garaaži , auto kõik panti pannud ja kui ei pääse Riigikogusse või saab asendusliikmeks , kuid kukub sealt välja , vaat siis selle inimese saatust ei saa kadestada , sest tal on 300 000 võlga , tööd ei ole ja katsu siis edasi elada .
jah , eks varsti võib-olla riigikogulane võrdsustub tundmatu sõduriga . ja Riigikogule võiks täna siis öelda sittibi terra levis .
Seda on küll , aga siiski vajalik ta on , sest ilma Riigikoguta , kui Eestit valitseks monarh , eks ole , siis ta vastutaks oma peaga , no sõna otseses mõttes giljotiini ees vastutaks oma peaga enda vastu võetud otsuste eest . Kui meil oleks valitsus ja ei oleks Riigikogu , siis valitsus vastutaks oma otsuste eest . Aga meil on kord selline , et valitsus võtab vastu otsuse , teeme suhkrumaksu või midagi muud , eks ole , ja viskab selle Riigikogu otsustada . 101 umbmäärast tegelast , kes on süüdimatud , sellepärast et neil on puutumatus , võtavad seaduse vastu ja minister võib alati näpuga näidata , kes see tegi , nemad tegid .
aitäh , Viktor , tänaseks kõik ja kui seesamune annab , siis nädala pärast jälle .
Sädelevaid ruune varjas poiss see , mis kindega , kui tuli linna . Ta tuli kaevikust ja sõda sarjas ja puhus Ervinile suitsu ninna . Ja märkis lõpuks , asi seegi on , et kord meil oli oma leegion . Ta märkis lõpuks , asi seegi on , et kord meil oli oma leegion . Lilli Marleen , mu lapsepõlve laul , kui õhtul isa mängis klaverit , ei olnud plekke meie mehe aul , kuid kahjuks elu oli püsiv pikalt kehv ning aina korrutan , mis seegi on , et kord meil oli oma leegion . ning aina korrutan , mis seegi on , et kord meil oli oma leegion .
Sie noch davor, so wollen wir das wiedersehen, beide Laternen wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beide Schatten sahen wie eine Raus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Lili Marlene, mu lapsepõlve laul, kui õhtul isa mängis klaverit, ei olnud plekke meie mehe aul. Kuid kahjuks elu oli püsinud pikalt kehv, ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. Mu armas tüdruk, unes käivad paugud, mu kadund isa vastu panna käsib. Eks mulgi ole rinnus kuuli augud, neis peksleb hirmund südam kuni väsib. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon. Lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon.
Saade on salvestatud 2017. aastal.